dhe Mia me Rusin tha Makro të dielën pas takimit të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. G7-a ra dakord që të shqyrtoj masa të reja kundër Moskës nëse situata në Ukrainë nuk përmirësohet. Vendet përëndimore i kanë vënë sankcione Rusis pasi në vitin 2014 ka aneksuar në mënyrë të paligjshme gatishullin Ukrainës të Krimes dhe e prej atëherë mbështet separatistët në lindje të Ukrainës. Në luftën, midis tyre dhe forcave qeveritare të Ukrainës janë vrarë mbi 9.000 njerëz. Makro do të mbajë qëndrimin e njërit prej liderëve të Evropës së Bashkuar, tha Tatjana Stanovaja, analistën nga Franca në Qendrën Ruse për Teknologjitë Politike. Putin pritet të bëjë përpjekje për të krijuar lidhje të reja me Macron pas marrëdhënieve të trazuara me paraardhësin e liderit francez François Hollande. Putin ka anuluar një vizitë në tetor pasi Hollande ka thënë se ai do të bisedonte me të vetëm për Sirinë. Gjatë fushatës për zgjedhjet presidenciale në Francë, ekipi Macron ka akuzuar Rusinë për sulme kibernetike dhe përpjekje për dezinformata. Ekipi i tij ka refuzuar të akreditoj mediat ruse Sputnik dhe RT. Është thënë se Moska ka favorizuar rivalen e Macron, Marine Le Pen, për presidentet të Francës. Le Pen ka qenë kandidate ekstremit të djathtë. Moska, megjithatë, i ka hedhur poshtë akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet në Francë.
Je crois que commencer à dissiper cette méfiance qui s'est accumulée ces dernières années.
Mendoj se është shumë e rëndësishme të nisë qartësimi këtij mosbesimi i cili është akumuluar gjatë viteve të fundit, tha ambasadori rus në Francë Alexander Orlov, duke komentuar takimin Putin-Macron. Në ndërkohë, grupi për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, i ka bërë thirrje Macron që të ngrejë çështjen e të drejtave të njeriut me Putinin, i cili akuzohet për shtypje të disidentëve. Aleksej Pushkov, ligjvënës rus, shfaqi shpresën për, siç tha, qasje pragmatike nga Macron.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Disa organizata jo qeveritare në Kosovë, të cilat merren me integrimin dhe të drejtat e komuniteteve pakic, kanë paralajmëruar se do t'i drejtojnë një letër proteste Kombeve të Bashkuara për shkak të vendimit të sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres që kjo organizatë të mos i kompenzojë pjesëtarët nga komuniteti Roma Shkali dhe Egjiptas që pësuan nga helmimi prej mbetjeve të plumbit në kampet e ngritur nga UNMIK-u në veri të Kosovës. Në vend të kompenzimit dhe kërkim faljes, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka shprehur keqardhje për faktin se në kampet e ngritur nga administrata e OKB-s në Kosovë, në komunën veriore të Leposaviqit, disa personave u janë shkaktuar vuajtje të mëdha. Në vend të kompenzimit, Kombet e Bashkuara, sipas zëdhënësit të OKB-s Stefan Dujarriç, kanë vendosur që të krijojnë një fond të mirëbesimi, i cili do të lehtësojë iniciativat bazë të komunitetit për të financuar projektet e ndihmës. Por drejtori i organizatës jo qeveritare Avancojmë së Bashku, Bashkimi Bishi, thotë se Kombet e Bashkuara nuk kanë garantuar kompenzim dhe se për këtë çështje së bashku me organizatat e tjera të shoqërisë civile do t'i drejtojnë kësaj organizate me një letër. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot se ambasadorja e Serbisë në Maqedoni, Dušanka Divjak Tomić, ka pasur bisedë korrekte në Ministrinë e Jashtme të Maqedonisë për praninë e diplomatit serb dhe oficerit të inteligjencës Goran Živalević gjatë dhunës në kuvendin e Maqedonisë dhe se nuk është biseduar për masat kundër tij. Megjithatë, Ivica Dačić theksoi se është shumë interesant, siç kanë shkruar disa media, se në vendin e njëjtë ishin edhe përfaqësuesit e shërbimeve të jashtme të vendeve të tjera, por Maqedonia nuk i ka thirrë ambasadat e tyre. Më tutje ai theksoi se Maqedonisë nuk mund t'i pengojnë përfaqësuesit e Serbisë dhe të mos i pengojnë ata gjerman, amerikan, francezë të tjerë, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Ne do të përpiqemi të kemi raporte më të mira me fqinjet, por ashtu si sillen ata ndaj nesh, ne do të sillemi ndaj tyre, tha Dačić. Ivica Dačić tha se për lëvizjet e tij, Goran Živalević i ka njoftuar oficerët për lidhje të Maqedonisë. Autoritetet ruse e kanë përzënë sot nga Moskë antarin e kuvendit të Malit të Zi, Miodrag Vukovic. Vukovic, zyrtar i lartë i Partisë Demokratike të Socialistëve, e ka kaluar natën në aeroportin Domodedovo të Moskës në zonën tranzite, para se të dëbohej. Policia kufitare e Rusisë ka ndaluar atë dhe i ka kumtuar se është person i padëshiruar. Vukovic ka udhëtuar për në Minsk të Bielorusisë nëpërmjet Moskës. Kryetari i Kuvendit të Malit të Zi, Ivan Brajovic, tha se sjellja e rusëve ndaj Vukovicit është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe praktikën diplomatike. Ai tha se pret të kërkim falje zyrtare nga Moska për sjelljen e pahishme ndaj përfaqësuesit të organit më të lartë legjislativ të Malit të Zi. Kancelaria Gjermane, Angela Merkel, tha dje se Evropa më nuk mund të varet krejtësisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar pas zgjedhjes për president amerikan të Donald Trumpit dhe votimit në Britani për dalje nga Bashkimi Evropian. Gjatë një tubimit të hershëm zgjedhor në Munich, Merkel tha se derisa është e rëndësishme të mbahen raporte miqësore me aleatët, siç janë Shtetet e Bashkuara dhe Britania, Evropa nuk mundet më të llogarisë plotësisht në këto dy shtete dhe evropianët duhet ta marrin fatin e tyre në duart e tyre. Kohët në të cilat ne do të varëshim krejtësisht në të tjerët janë në përfundimësi, për tha Merkel, dhe ka shtuar se këtë përvojë e kanë fituar gjatë pak ditëve të fundit. Në Shtetet e Bashkuara shënohet 100 vjetori lindjes së presidentit të dikurshëm John F. Kennedy. Kennedy, i cili ishte vrarë në vitin 1963, sikur të jetonte, sot do të mbushte 100 vjet. Prindërit e tij, Rose dhe Joe Kennedy, kanë jetuar në Hyannis, në kompleks të gjerë të familjes Kennedy. Në këtë kompleks kanë jetuar dhe John Kennedy dhe vëllai i tij Robert Kennedy, ish senator, prokuror i përgjithshëm dhe kandidat presidencial, i cili po ashtu është vrarë. Në Boston, ku ndodhet libraria presidenciale dhe muzeu, John F. Kennedy do të ketë po ashtu ceremoni për kujtuese. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.